Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
E o emisiune importantă. Continuăm de unde am rămas în ediția de data trecută. L-am văzut pe Pavel predicând în sinagogile din Tesalonic și din Berea, cu experiența pe care a avut-o și într-o parte și în cealaltă. Rezultatul e că până la urmă a fost alungat și ajunge în Atena. Când ajunge în Atena, nu se mai întâlnește cu iudei, se întâlnește cu o altă lume. Atenienii sunt filozofi, se întâlnesc în Areopag, au discuții pe diverse teme, caută adevărul. De aceea îmi pun problema, oare ce-o fi vrut să spună Pilat în momentul în care a întrebat filozofic ce este adevărul? Cu siguranță că în mintea lui erau unele dintre ideile acelea ale grecilor care împânziseră toată lumea Imperiului Roman. Care va fi discursul lui Pavel în Atena, știind bine că atenienii aceștia aveau o deschidere specială către filozofie?
Acum, clar că miezul predicii lui Pavel este Hristos și, să spunem, învierea sa, moartea și învierea, pentru că asta era Evanghelia sau esența Evangheliei pe care se aducă. Ceea ce este interesant este că apostolul Pavel este foarte atent, el este conștient de schimbarea radicală de cadru, deși ne aflăm tot în Grecia, pentru că Tesalonic este tot în Grecia, dar populația este diferită. Preocupările sunt oarecum diferite. Dacă în Tesalonic, în Berea, avem și sinagogiu, dar aici avem și, eu știu, o populație mai heterogenă, în Atena sunt mult mai consolidați, chiar dacă vorbim de oameni proveniți, dar sunt oarecum mai omogeni în modul de gândire, în modul în care percepeau lucrurile și e mai preocupată de filozofia. Atena, cetățile erau oricum oarecum independente, nu gândim ca astăzi București, Ploiești, Constanța, totuși o trăim în România, cam aceiași oameni. Cetățile au cetăți stat la un moment dat aproape și altfel. Și Pavel este foarte înțelept și schimbă cumva discursul. Vorbim de aceeași temă, dar cu un discurs adaptat pentru nevoia lor.
Și crescuse și el într-o lume a filozofiei, pentru că dacă ne gândim la cetatea lui de Baștină, la Tars, și Tarsul era un centru al filozofiei grecești.
Și Pavel, aici se vede foarte clar că Dumnezeu nu la întâmplare l-a ales să fie apostol al neamurilor, pentru că, deși am convingerea că Dumnezeu poate să facă lucrare cu oricine, cum spune chiar Pavel, ale lucruri slabe să le facă deșine pe cele tari. În același timp, lui Dumnezeu a plăcut să ține cont de înclinațiile, de talentele noastre, de darurile noastre, astfel încât să acoperim nevoile lucrării în funcție de contextul în care ne găsim. Și Pavel era cel mai potrivit pentru această muncă. Nu-l văd pe unul ca Petru atât de destoinic să aibă un discurs relevant pentru atenieni. Nici pe departe. Se vede după cum discute lucrurile, dacă am comparat epistolele pauline cu cele petrine, ne-am elucidat foarte clar. Petru este un iudeu pur sânge, cu o gândire mai monolită, așa mai brut. Deși cum scrie, cum argumentează, deși Duhul Sfânt inspiră pe profeți, dar lucrează cu materialul omului, cum se spune. Adică Dumnezeu nu își propune să facă minuni dincolo de voința noastră și de specificitatea noastră. Ora, observăm că aici, în tema propusă de Pavel, vorbea de Iisus și de înviere. Așa cum vorbea și în Tesalonic. Numai că aici stoicii și epicurienii, cele două filozofii cumva de bază din Atena, mai erau și alte filozofii, dar acestea sunt cele mai răspândite atunci, au avut o interpretare proprie în privința acestor lucruri pe care le auzeau ei. Când auzeau de Iisus și înviere, Iisus e o persoană, Anastasia, Anastasis, este și un nume propriu, la un moment dat găsim Anastasia. Și se gândeau că e tot un nume propriu, or fi doi zei, doi Dumnezei. Așa chiar și spune, că au crezut că vorbește zice Dumnezei străini. Și Apostolul Pavel, mă rog, e interesant, acest lucru mi-a reprezintă un argument în plus pentru mine și mă ajută să înțeleg că atunci când predic Evanghelia, în mintea mea poate că am ceva de transmis, dar omul care receptează Evanghelia desface mesajul în funcție de niște parametri de gândire pe care el îi are. Cu alte cuvinte, de la emițător la receptor, eu practic am un mesaj, îl codific într-un limbaj învățat de mine. Că sunt în România în acest moment, că sunt advertit de o șaptea, că sunt teolog, dar mesajul, același mesaj transmis codificat, este decodificat de receptor, care are altă specializare, care poate nu a trăit într-un cadru al bisericii adventiste, ci al altei biserici, cu altă meserie, o altă familie, și când îl decodifică, folosește niște concepte proprii. Și s-ar putea să înțeleagă și altceva decât am vrut să transmit, și poate că mesajul nu e atât de clar.
Păi, noile teorii ale comunicării spun că mesajul de la emițător la receptor se întâlnește undeva la mijloc și acolo are loc o negociere, pentru că decodificarea ține cont de elementele de cunoaștere pe care le are receptorul și s-ar putea să accepte sau s-ar putea să refuze.
Da, exact. Apostolul Pavel aici, dacă suntem atenți, el încearcă la acest punct de mijloc să explice la un moment dat. De aceea cred, ca o paranteză, orice vorbitor, că vorbește în public sau că vorbește unei persoane, când vrei să transmiți ceva, caută să repeți mesajul și cu alte cuvinte, să aștepți și altfel informația, astfel încât să te asiguri că faci cel mai mult tot posibil ca să fie înțeles mesajul. Explică, de exemplu, putem folosi la un moment dat pentru același termen sinonime, nu în termenii manipulării, așa cum găsim în discursurile marilor manipulatori a istoriei, adică multe cuvinte, dar puțin mesaj, nu, dar să ne asigurăm că omul înțelege mesajul și să ne asigurăm că înțelege ce am vrut să spunem. Apostolul Pavel face acest lucru și este într-adevăr, pentru a face acest lucru, el însuși sau trebuia să fi înțeles ce presupune filozofia epicurienilor, ce presupune filozofia stoicilor. E clar că mulți oameni știau în mare ce înseamnă, erau filozofii răspândite, așa cum noi auzim azi despre ceva anume și auzeau, dar Pavel e unul care a studiat el însuși aceste filozofii și știa despre ce e vorba.
Domnule pastor, ca să înțelegem și noi cui se adresa Pavel și ce gândeau atenienii aceia și de ce au avut reacția pe care au avut-o, trebuie mai întâi să ne explicați aceste două sisteme filozofice de care s-a lovit discursul paulin. Spuneați că sunt epicurieni și stoici. Să vedem mai întâi ce spune filozofia epicuriană, ce gândeau epicurienii.
Idealul sau ținta supremă a unui epicurian era plăcerea, dar plăcerea nu trebuie interpretată în sensul poftei nocive, negative, așa cum gândim noi, ci mai degrabă starea de bine, de liniște, plăcerea de a nu fi încurcat cu să te complici viața cu lucruri neplăcute, pur și simplu liniștea, care presupunea un cod etic, pentru că atunci când respecti legile statului, ai liniște. Atunci când nu intri în conflict cu vecinii, ai liniște. În familie să fie liniște, să străiești viața astfel încât să nu ai probleme de sănătate, să fie totul liniște. Asta e plăcerea de a fi liniștit. Asta era... Care, atenție, nu, această filozofie nu era în sine. Nu cred că este rău să ne dorim o astfel de viață. Însă premizele care generau această filozofie este una interesantă. Ei, practic, pacea lor sufletească a fost întărită de ideea că oamenii nu trebuia să dea socoteală înaintea unui creator. Pentru ei, zeii erau niște ființe, așa cum este și omul, un produs al materiei universului, care trăiau în spațiile cosmice, dar care nu aveau treabă cu... erau niște buni epicurieni și zeii. Adică trăiau în liniștea lor, n-am treabă...
Netulburați,
adică... Nu e o întâmplare că această gândire despre zei a fost proiectată asupra lui Dumnezeu, așa cum întâlnea Dumnezeul apasionat, Dumnezeul care nu are patim, nu are pasiuni, el nu simte, el nu...
Și imobil.
Imobil, da, nemișcat un mișcător, cum spune Aristotel, care este total, o imagine total diferită de, de imaginea biblică despre Dumnezeu, care este dragoste, care se jertfește. Și aceștia, dacă nu trebuia să dea socoteală unui creator, erau liniștiți. Adică trăiesc viața frumos, dar nu răspund decât înaintea mea însumi. N-am nevoie să dau socoteală nimănui decât așa, pe plan social, legiuitorului, că asta trebuie. Dar dacă nu intru în conflict cu legea, sunt total liniștit, îmi plătesc dările și sunt pe felinșit. Acest lucru nu presupune neapărat că este și bine așa. Observați, premisele sunt foarte importante. Or, Apostolul Pavel, conștient de acest lucru, tocmai aici țintește. Adică vorbim despre un Dumnezeu care vine în lume. Zeii care n-aveau treabă cu lumea, pentru ei lumea a apărut așa, într-o chestie de conflict între bine și rău. Dar pentru un creștin, cum era Pavel, lumea este un act creator, este un rol al dragostei lui Dumnezeu față de creaturi. Sunt premise total diferite. Este foarte interesant, dacă ne gândim la acești epicurieni, ei erau destul de, mă rog, evoluționiști în gândire. Asta e interesant. Adică,
că toate lucrurile au un început, nu?
Da, aici este eu doar că teoria evoluției nu începe cu Darwin. Găsim și prin școala Eleată aceste lucruri. Chiar spunea că omul a evoluat într-un pește, un pește care a sărit pe uscat, și e o idee asta foarte interesantă. Dar dacă vorbim de această teorie a lor, care s-a răsfrâns până în ziua de astăzi, teoria evoluției e foarte ciudată. Înseamnă că oamenii nu sunt egali, că unii sunt mai egali decât alții, mai ales dacă vorbim de teoria evoluției aplicată la nivel social. Dacă se întâmplă lucrurile, se întâmplă pentru că se întâmplă, nu trebuie să ne consumăm, spuneau ei, să încercăm să schimbăm lucrurile în bine, dacă nu se poate, așa este voința universului sau zeilor, nu e o problemă. Hitler, Stalin, cei ce au făcut, au creat genocide la un moment dat. E bine să încerci să schimbi, dar dacă nu poți, nu trebuie să te consumi că nu s-a putut.
Da, este... Că n-a ținut de tine.
Da, da. Practic, ideea de dreptate nu mai este legată de ideea de adevăr și de ideea de Dumnezeu. Dreptatea este un element sau o noțiune foarte, foarte fluctuantă, foarte instabilă, în funcție de schimbarea rânduirii, în funcție de cum se schimbă paradigmele. În fond, fiecare are dreptatea lui. Cam așa ceva. Ori observăm că și în final, adică în gândirea aceasta nu întâlnim finalitate. Dom'le, este un moment crucial când dreptatea va fi restabilită. Apostolul Pavel în discursul său vorbea de o judecată. Adică un moment al încheierii tuturor lucrurilor. Nu, gândirea epicuriană, așa ceva nu se întâmpla, pentru că nu aveau premiza aceasta. Și chiar m-am întrebat cum să trăiești permanent sau o viață întreagă cu ideea că niciodată dreptatea nu va fi satisfăcută, pentru că vedeai lucruri clar nedrepte, dar nu, asta era doar o perspectivă a ta asupra ideii de dreptate. Dar cealaltă avea altă perspectivă și trebuie să o respecti. De aceea nu puteai acuza pe cineva de ceva. Da, că sunt niște norme sociale, convenții temporale, da, dar când se schimbă ele, care e problema? Adică, dovadă, am avut imperii, am avut monarhii absolutiste când împăratul, da? Apoi am avut monarhii constituționale, apoi am avut, mă rog, țării naționale și, mă rog, s-au schimbat. Da, este interesant acest aspect Dar oricum, evoluția niciodată, sau teoria evoluționistă, n-a fost bună și nu este bună nici la scară socială și nici...
Da.
S-a lovit Pavel de această gândire epicuriană. Dar, pe de altă parte, erau stoicii. Care erau concepțiile lor filozofice?
Stoicii.
Aduceau vreo speranță că răul va fi eradicat, că până la urmă despre eradicarea răului în lume vorbește Pavel, când vorbește despre judecata finală.
Da, stoicii erau ceva mai severi decât epicurienii. Ei erau mult mai stricți cu viața lor. Ei deplângeau adoptarea plăcerii de orice fel. Și ținta supremă pentru un stoic era virtutea, a fi virtuos, adică trăirea în armonie cu rațiunea. Susțineau că singurul rău este să nu fii virtuos. Dar și aici virtutea, în cazul lor, era o stare de echilibru. Aristotel vorbea de acest aspect la un moment dat, spunând că nu trebuie să eviți extremele. Dacă ești prea curajos, înseamnă că te încumeți, și dacă ești prea precaut, ești temător și trebuie să fii cumva la mijloc. Stoicismul a fost preferat de foarte mulți lideri. Conducătorii romani au preferat această filozofie și ea a străbătut veacurile, chiar până în Evul Mediu.
Să ne gândim că împăratul Marcus Aurelius, împăratul înțelept și filozof, a fost stoic. Gândirea lui o găsim și într-o carte care a fost, cugetările lui au fost publicate și în România.
Da, ei erau panteiști. Pentru ei Zeus sau Dumnezeu sau, mă rog, era cumva sau natura, erau principiile, era principiul, ființa universului, cum se spune, cum era și Heidegger și Hegel vorbeau de aceste lucruri. De aceea, cumva, ei nu se raportau la un Dumnezeu personal, n-aveau cui să dea, eu știu, socoteală. Vorbeau despre un fel de providență, dar în sensul în care sunt niște legi care se reglează. Da? Și la un moment dat, mergea pe acest echilibru al universului, și dacă se întâmplă anumite lucruri, se întâmplă, nu trebuie să ne revoltăm împotriva ceea ce se întâmplă. Este interesant acest aspect, pentru că panteismul lor genera un sistem etic destul de instabil. Virtutea, de asemenea, neavând un Dumnezeu personal, înseamnă că nu avem principii morale imuabile. Sunt principii pe care le-am dedus. Mai degrabă aveau o gândire sau o perspectivă empirică asupra ideii de... Am avut în istorie cearta universalilor. Da, și empiriștii țineau foarte mult la ideea că orice principiu moral este unul observat. Mai degrabă, înainte observația și apoi noi deducem anumite principii. N-aveau ideea aceasta și, prin urmare, de aceea am întâlnit și o evoluare sau o schimbare a stoicismului de-a lungul timpului. Iar când se întâmplă ceva și nu putem schimba, asta este voința universului și trebuie să acceptăm ca atare. Este interesant acest singurul bine adevărat, spuneau ei, din viață este virtutea devenită ca trăire și acționare în armonie cu rațiune. Asta e foarte, foarte interesant. Avem în Scriptură un verset foarte interesant. În Roman 8:28, Pavel spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și sunt persoane care au gândit sau au mers pe ideea că Pavel folosește o idee stoică aici. Că, de fapt, lucrurile lucrează împreună spre bine. Doar fraza în sine, extrapolată, ne luând în seamă contextul, ar putea fi încadrată foarte bine în gândirea stoică. Însă dacă studiem mai cu atenție textul din Roman, descoperim că acolo sunt niște chestiuni textuale, că subiectul de acolo este Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în toate lucrurile. Sau chiar dacă n-ar fi Dumnezeu și ar fi toate lucrurile, lucrurile acelea nu sunt neapărat în ele însele generatoare de circumstanțe. Nu, ci mai degrabă Dumnezeu ne oferă o altă perspectivă. Dumnezeu creează circumstanțele. Și mai ales dacă vorbim de ce lucrează, Adică nu, Pavel ne arată că acolo este o țintă clară, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și aici ideea de bine ce înseamnă. Adică chiar vreau să citesc, este foarte interesant. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Și binele suprem este să fie făcut asemenea Fiului său. Adică asta este binele. Pavel nu vrea să spună aici că aceste lucruri împreună creează niște circunstanțe care ne sunt favorabile. Nu. Nu. Pur și simplu. Este o altă perspectivă asupra lucrurilor. Și lucrează împreună. Dacă noi luăm viața pe segmente, s-ar putea să nu înțelegem bine. Dar împreună, cumva am putea să spunem că viața se evaluează la sfârșitul ei. Că aceste lucruri împreună nu sunt neapărat sincronice, ele pot fi diacronice. Adică acum e o etapă care poate fi nefavorabilă, dar peste 10 ani pot descoperi că acea etapă mi-a fost foarte folositoare acum. Și fără ea nu aș fi putut ajunge aici. Numai Dumnezeu cunoaște bine ce se întâmplă, dar n-aș asocia acest verset din Scriptură cu gândirea stoică, niciun caz.
Deși unele elemente ale stoicismului au pătruns în gândirea creștină. Mă gândesc la faptul că președintele Charles de Gaulle, patul lui de suferință înainte să moară, cartea pe care a citit-o n-a fost Biblia, ci au fost cugetările lui Marcus Aurelius.
Da, e interesant. Da, erau în privința omului, erau stoici care susțineau dihotomia trup-suflet, alții care nu susțineau și mergeau pe ideea că și sfatul este material și că oricum omul dispare cu totul. Da, e greu, adică să ai o filozofie foarte etică, totuși vorbim de virtute, dar să crezi că omul gata, se duce și apoi mai există această lipsă de sens a vieții. Este foarte ciudată, foarte ciudată, și nu e o întâmplare că Hristos vorbește de înviere aici, Pavel, pardon, vorbește de învierea lui Hristos și să le spun, domnule, cel puțin pentru stoici, nu, viața nu e doar asta pe pământ, va fi o înviere, va fi o vindecare, adică virtutea este ancorată nu doar într-o chestie pământească, și virtutea vine dinspre, sau este ancorată într-un Dumnezeu personal, către o veșnicie promisă.
Realitatea e că nu erau numai aceste concepții.
Da, erau și majoritare, aș putea spune. Da.
Erau și alte concepții, dar despre acestea o să vă rog să ne vorbiți după ce luăm o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Thank you.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre discursul lui Pavel din Areopag în Atena. Acolo unde, ne spunea domnul pastor Marius Mitrache, Pavel a întâlnit concepțiile filozofice care îi frământau pe atenieni, epicurienii și stoici erau. Dar, domnule pastor, în acel tribunal al dezbaterilor, pentru că era un tribunal atâta timp cât dezbăteau lucrurile și trebuiau să ajungă la un consens. Acolo în Areopag existau, în afara epicurienilor și a stoicilor, și alte concepții. Ce alte concepții mai întâlnim pe acolo?
E clar că epicurianismul și stoicismul erau, să spunem, filozofii majore în acea perioadă, dar mai exista încă concepția sau credința în zei, așa cum îi știm noi, zeii Olimpului. Acum nu știm care au cerințele minimale, eu știu, pentru fiecare închinător, dar nu putem vorbi despre o filozofie unitară în, sau o religie unitară în Atena. Unii aderau poate la un zeu, alții la zeu. Nu e o întâmplare că Pavel, când studiază acea zonă, Atena, el observă o mulțime de temple ridicate în cinstea cât de unui zeu. Acum să nu ne închipuim că un închinător se închină la toți zeii. Poate prefera pe unul. Funcție de ocupație, fiecare breaz l-avea cât zeul lor. Adică, clar.
Și s-a transmis și până astăzi lucrul acesta.
Da, păi, și astăzi sunt... Poate că cei care erau mai așa, mai aplicați pe intelectual, mai filozofi, într-adevăr înțelegeau că este ideea de zei, mult politeismul nu este deloc logic și nu are nicio bază. De aceea erau mulți panteiști sau, domne, lumea noastră, cum erau epicurienii, domne, zei cu treaba lor, noi cu treaba noastră, nu interesează. Și Pavel observă acest lucru. Mă rog, cred că el nici nu încearcă să ia pe toți. De aceea Luca amintește cele două filozofii care erau majoritare și cumva ele se impuneau în zona aceasta aristocrată și în zona politică, pentru că biserica, atunci când mergea în alte părți, avea de obicei de a face cu autoritățile. Și în acest context Luca merge pe aceste variante și în Areopag nu orice superstiție încă pe acolo. Nu, să nu ne închipuim că acum e acceptat orice superstiție. Nu, erau oameni serioși care acceptau o paradigmă de viață. În acest context întâlnim la un moment dat putem să aducem vorba românească, câte bordei atâta obicei, adică până fiecare își particulariza cumva o religie sau o filozofie și în gândirea proprie și făcea propriul sistem. Ori ca și astăzi, de fapt.
Domnule pastor, este important faptul că ne-ați prezentat sistemul de gândire sau sistemele de gândire ale atenienilor din vremea lui Pavel, ca să ne dăm seama de impactul pe care l-a avut discursul pe care l-a ținut Pavel în Areopag. De fapt, ce și-a propus el să le prezinte, având în vedere că în materie de scriptură, păgânii aceia erau ignoranți.
E interesant că apostolul Pavel spune scriptura că mergea și în piață. Să mergem în fapte că sunt
se
încă în Roman. Se
cunoască pe oameni la firul ierbii.
Da, da. Asta mi-a plăcut la Pavel. Pavel nu vine cu tema stabilită și gata, vă spun ce am de spus și eu am plecat, mi-am făcut treaba. Nu, el spune scriptura că...
E ca în jurnalism, în Atena, să-ți cunoști targetul. Da,
i se întărăta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. El observa aceste lucruri. Și mai târziu spune că a studiat tând de aproape să vadă despre ce idol este vorba, de ce, cum, câți... Adică Pavel și-a dat seama că nu poți să pornești într-un demers, într-o cucerire fără să știi teritoriul. În sinagogă spune că stătea cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, deci avea două fronturi deschise. Și din câte știu, plecase fără Sila și fără Timotei, era singur acolo. Și în piață spune că stătea în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. E interesant acest lucru. Iar tema propusă de Pavel a fost Iisus și învierea. Adică, de fapt, aceștia din filozofii au aflat că Pavel vorbește în piață de... Pavel nu și-a propus de la început să meargă în Areopag. El nici nu s-a gândit la acest lucru. El a mers în piață. Domnule, merg în sinagogă și merg și în piață. Stau cu oameni de vorbă și materialul a fost luat în Areopag.
A fost invitat acolo.
A fost invitat pentru că i-au zis, domnule, vestește doi zei, hai să vedem și noi. pentru că le plăcea să stea de vorbă, să afle ceva nou, a spus, e să vede chiar cu o noutate, n-am mai auzit-o până acum, și nici măcar nu asociau cu iudaismul, că deja aveau acolo sinagoga, ar fi spus, domnule, ceva o aripa iudaismului, nu? I-au zis, sunt 20 străini, hai să-l ascultăm. Asta mi-a plăcut la Pavel. Clar că aici Pavel nu prezintă, sau Luca nu ne prezintă o predică întreagă. Probabil că discuția din Areopagă a fost mult mai amplă, adică să nu ne închipuim că a fost foarte întrebări și răspunsuri și gata. Nu, acolo a fost discuție. Este foarte posibil ca Luca să ne ofere un rezumat al discuției din Areopag, dar un rezumat destul de clar, adică este un discurs destul de închegat aici, dacă mergem pe această idee. Și rezumatul este Evanghelia. Asta îmi place la Pavel, că Pavel, deși prezintă aceeași tematică, dar forma e total diferită. Mi-a plăcut această metodă a lui Pavel. El nu are o predică pe care o spune peste tot. Aceeași predică, dar aceeași formă. Adică nu poți, ca în cazul medicinei, nu sunt boli, ci sunt bolnavi. Adică orice bolnav are particularitățile sale și dă un tratament foarte personalizat. Și pentru boala respectivă, și pentru bolnavul respectiv, pentru că poate avea fel de alergii. Da, cam așa, adică atunci când predici Evanghelia, să cunoști bine publicul. Cele mai eficiente predici nu sunt cele pe care le închești tu bine acasă, cele care vin după ce cunoști publicul și știi că te adresezi unui public cu ceva personalizat. Și Pavel reușește acest lucru să facă și chiar îmi place. Pavel e atent și când vorbește despre înviere, când e invitat să vorbească despre aceste lucruri, el e conștient că ei s-ar putea să înțeleagă greșit termenii pe care îi folosește el. Adică termeni teologici găsești în toate religiile, dar conotațiile sunt diferite, încărcătura semantică, semnificațiile sunt diferite și e nevoie de explicație suplimentare pentru ca să se înțeleagă mesajul cât mai clar.
Domnule pastor, acum că știm toate lucrurile acestea, să vedem care sunt argumentele pe care le aduce Pavel pentru a le dovedi în esență acestor atenieni că în ceea ce privește creștinismul nu este o religie străină, pentru că el accentuează această idee.
Da, este foarte important acest aspect. Apostol Pavel încearcă să le demonstreze că Iisus nu este doar un zeu printre alți zei, pentru că imaginea asta, aceasta ar fi fost. Ne vestește pe Iisus și învierea, doi zei străini, ok, noi este învierea, este înviere, noi este, dar Iisus este un zeu. Aha, înseamnă că mai avem un zeu. Nu. Pavel vrea să le demonstreze că Dumnezeu este singurul Dumnezeu, Creatorul. Nu e doar printre alții. Acest lucru este foarte important. De ce este important și de ce Pavel este atent aici? Cred că pentru creștinismul de astăzi este o lecție foarte serioasă aceasta, pentru că în gândirea asta post-creștină și post-modernă se pare că sincretismul este filozofia preferată de astăzi. Adică fiecare religie are adevărul ei, fiecare confesiune are adevărul ei, fiecare persoană are adevărul ei, prin urmare orice demers evanghelistic devine nepotrivit, anacronic devine, orice încercare de a-l convinge pe celălalt este privită ca un fel de agresiune, prozelitism. Și astăzi se declară că toate religiile sunt bune. Acest lucru a fost declarat chiar de Biserica Catolică, Papa Francisc. Și un ateu și agnostic pot fi mântuiți, a spus el. Deci este un discurs public și au fost discuții numeroase pe seama acestui discurs public și anumiți lideri catolici au fost nemulțumiți despre această afirmație. Pentru că n-ai cum să spui că un ateu poate fi mântuit dacă își ascultă conștiința și face fapte bune. Pentru că ateu, agnosticul, mai găsi o portiță pentru agnostic. Că el crede în Dumnezeu, dar nu îl definește, nu știe nimic. Dar pentru un ateu care îl neagă pe Dumnezeu, cum poate să fie mântuit de acela pe care îl neagă? Totuși, nu poți. Ori observăm că dacă se merge pe ideea aceasta astăzi, și înseamnă că toate religiile sunt, toate filozofiile sunt bune. Nu contează. În acest context, de ce să mai predică Evanghelia? Pavel se pare că nu e de acord cu acest lucru. Și Pavel spune, ok, aveți mulți zei. vă găsesc foarte religioși, dar este un Dumnezeu creator și este singurul. Este singurul. Acest lucru este foarte interesant. Chiar dacă el ar fi deranjat, Pavel nu se... El chiar spune la un moment dat, Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, care dă tuturor viața, soarele și toate lucrurile. Și dacă acest Dumnezeu face aceste lucruri, nu avem nevoie de alți zei. Pentru ce avea nevoie de, eu știu, de Hera, de Apollo, de Asclepios și de alți zei, mă rog, când eu am un Dumnezeu care a făcut toată lumea și El ne oferă toate lucrurile. Mai mult decât atât, Pavel prin acest lucru demonstrează că Dumnezeu nu este al unei religii, al unei filozofii, al unui popor, al unei biserici. Nu, din contră, lumea este a lui Dumnezeu. Prin urmare, oricine poate avea acces la Dumnezeu. Acest lucru este foarte important. Pavel spune mai departe, în El avem viața, mișcarea și ființa. Este interesant ce spune Pavel aici și cred că aici Pavel oferă și ideea creației. Ce îmi place la Pavel aici că el nu citează niciun verset din Sfânta Scriptură. Este fascinant, Pavel. Putem găsi, putem avea un discurs sau o predică perfect biblică fără a aminti un text biblic, ci doar învățătura biblică fără să cităm Biblia. Nu înseamnă că în biserică nu trebuie să cităm Biblia, dar într-o lume postmodernă, într-o lume care nu mai crede în Sfânta Scriptură, Pavel ne învață cum să o abordăm. Poftim, dacă pentru un postmodern Sfânta Scriptură este irelevantă, nu are nicio autoritate, nu poți veni cu ea pentru a convinge pe om, că nu crede în Scriptură ca fiind Cuvântul Lui Dumnezeu. Dar putem veni folosind filozofia Scripturii și apelând la gândirea aceasta, la mecanismele care sunt mai eficiente pentru a convinge.
Și este... totuși el citează, dar citează din gândire greacă.
El citează din poeții greci, Aratus, Epimenide, și e interesant că sunt citări, bine, scoase din context, dar care slujesc pentru a-i convinge că Dumnezeu este Dumnezeu creator. Mie mi se pare fascinant cum încearcă Pavel să construiască discursul și dă dovadă de înțelepciune și sunt convins că a fost inspirat. Putem întâlni predici imbibate de citate din Biblie, dar care să fie nebiblice prin modul în care sunt construite și prin, eu știu, filozofia pe care o emană, pentru că sunt atâția care predică și predică total nebiblic, din nefericire. Pavel face acest lucru, dar, repet, el stăpânea foarte bine aceste filozofii. El cunoștea bine gândirea lor. Nu cred că un om care este responsabil astăzi, și aici biserica creștină trebuie să se gândească foarte bine și să înțeleagă vremurile pe care le trăim. Dacă noi deplângem faptul că oamenii nu mai vin la biserică, deplângem faptul că sunt tineri care se dezvoltă și sunt total străini, nu doar de biserică, de Dumnezeu, practic, de Sfânta Scriptură, ar trebui să înțelegem, să ne apropiem de aici, să vedem ce sistem de gândire au, să ne informăm bine. Și eu cred că aplecându-ne mai cu atenție asupra acestor lucruri, putem să mergem pe, să folosim metodele lor de argumentare tocmai pentru a ajunge la ei. E nevoie de foarte multă atenție, e nevoie de foarte multă aplecare asupra cuvântului, Scripturii, asupra filozofiei lumii, să înțelegem.
Cum rezolvăm acest political correctness care de la o vreme a infestat lumea?
Da, asta mi se pare de-a dreptul o prostie, spun drept, nu înseamnă că trebuie să fim necizelați în discursul nostru, nu lasă mă refer, dar atunci când văd că lucrurile nu sunt în regulă, sunt chemat de Dumnezeu să spun adevărul cu eleganță, argumentat, dar să-l spun totuși. Dacă un om e, mai gândiți-vă, dacă am aduce această corectitudine politică în spitale, este corect ca un om bolnav, având un cancer în faza 4-a, să fie informat de... sau nu contează ce fază, să fie informat de medic?
Sigur, e dreptul normal lui să știe.
Și nu doar de
el.
Medicul este obligat să-l informeze. Poate că nu-i se vindecă. Ești obligat, de-aia mergi la medic. Dacă mergem pe ideea de simțământe, de sentimente rănite... La fel se întâmplă și pe plan spiritual, când știm că un om este pe calea pierzării, când știm că umanitatea este pierdută, omenirea dispare, piere pentru că nu cunoaște pe Dumnezeu, nu cred că Această filozofie este una foarte potrivită pentru ce înseamnă mântuirea lor. Să nu confundăm simțămintele rănite, ofensele așa, sau aparentele ofense, cu ideea de jignire concretă. Adică noi nu jignim alte religii, nu? Dar noi predicăm Evanghelia. Așa, dacă Iisus spune că nu este mântuire prin nimeni mai decât prin sine, El este singurul, dar eu sunt calea de viață, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iisus spune, înseamnă că El îi ofensează pe toți, și pe Buddha, și pe Confucius, și pe Mahomed, pe toți îi ofensează Iisus aici. Înseamnă că nu mai predic acest adevăr? Dacă Dumnezeu spune să n-ați Dumnezeu afară de mine, este prima poruncă din Decalog, înseamnă că Dumnezeu ofensează pe, din contră, celelalte religii sunt ofense la adresa lui Dumnezeu, dacă vrem să mergem pe adevăr. Dar e nevoie de foarte multă atenție și Pavel ne arată aici că El nu s-a ferit. El n-a stat, stai să nu se simte jigniți oameni, nu. El a spus, e un creator. E un creator, adică voi aveți mulți zei, dar e un singur creator, ceilalți n-au ce... N-a ce rol în creație, este doar o plăsmuire a voastră.
Pastor, va trebui să ne oprim aici pentru astăzi, pentru că timpul nu ne permite să mergem mai departe. Deși Pavel nu citează din Biblie, el vorbește la modul foarte acut despre este perfect Hristos biblic. Și îl prezintă pe Iisus acestor atenieni.
Prezintă creația, prezintă mântuirea, prezintă învierea, prezintă moartea lui Iisus, adică...
Sunt argumente pe care el le aduce... Și despre lucrul acesta,
sigur,
v-aș ruga să ne vorbiți în ediția viitoare a emisiunii noastre.
Sigur.
Așa că vă invităm de pe acum.
Sigur.
Și vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!